Yohane sapita zomi na mibale. Mikolo motoba liboso na pake, Yesu akendeki na Betania, na mboka na Lazaro, mutu oyo ye asekwisaki. Kuna babongisaki bilei po na Yesu, Marata nde azalaki kopesa yango. Lazaro azalaki moko na batu oyo bazalaki na mesa elongo na Yesu. Bongo Maria kamataki ndambu na litre moko na malasi na mutu ya mingi. Basalaki na nardo ya solo. Pe asopaki yango na makolo na Yesu. Sima yango ye apangusaki yango na suki na ye. Ndaku mobimba etondaki na solo na malasi. Yuda Kariota moyekoli moko na Yesu, mutu oyo akopesa ye na banguna alobaki.
Pona nini batekisaki malasi oyo na mbuma na mbongo kama misato te pona kopesa mosolo yango na bamosikini?
Ye alobaki oyo te po ye azalaki kukanisa likambo na bamosikini, kasi po ye azalaki moyibi. Ye azalaki kukengela mosolo pe azalaki kukamata mosolo kati na yango. Kasi Yesu alobaki,
Tika ye na kukengela mosolo ye ezali na yango mpo na mokolo bakokunda ngai. Bokozala na bamosikini elongo na bino mikolo nyonso, kasi ngai bokozala na ngai mikolo nyonso te.
Ebele ya Bayuda bayokaki ete Yesu azalaki na Betania. Bakendeki kuna bobele mpo na Yesu te, kasi mpo na komona Lazaro oyo Yesu asili kusekwisa. Bongo bakolo ya banganga nzambe bakanisaki koboma Lazaro lokola. Mpo na likambo na ye, Bayuda mingi bazalaki kolongwa epai na bango pe bazalaki kundima Yesu. Na lobi yango, ebele ya bato oyo basili kokuma mpo na feti ya Pake bayokaki ete Yesu azalaki kukuma na Yerusalema. Bongo bakamataki bitape na nzete na mbira pe babimaki kukutana na Yesu na nzela. Bazalaki kunganga,
"Kembo epai na Nzambe! Esengeli Nzambe apambola motu oyo azali koya na kombo na mokonzi! Esengeli Nzambe apambola mokonzi na Israel!"
Yesu azwaki mwana punda pe amataki likolo na ye. Lokola buku na Nzambe elobi,
"Bangate vile na Siona, tala mokonzi na yo azali koya afandi likolo na mwana punda."
Bayekoli na Yesu bayebaki oyo na liboso te. Tangu Yesu asili kuzwa kembo na ye, bakanisaki ete buku na Nzambe elobaki likambo oyo na tina na Yesu, pe basili kukokisa oyo mpo na ye. Batu nyonso oyo bazalaki longo na Yesu tangu ye asili kubenga Lazaro na kubima na lilita pe asekwisaki ye, basololaki likambo basili komona. Mpo na oyo, ebele ya batu bakumaki mpo na kukuta na Yesu mpo ete basili koyoka ye asili kusala ekamwiseli oyo. Bafarusi balobanaki kati na bango,
"Bomoni sikoyo bokoki kosala likambo moko te, batu nyonso bazali kolanda ye."
Bagreki mususu bazalaki kati na batu oyo basili kukuma na Yerusalema mpo na kubondela na tango na fete. Bakumaki epa na Filipo, oyo azali mutu na Betisaida vile na Galilaya, pe balobaki na ye,
"Tata, tolingi komona Yesu."
Filipo akendeki koloba na Andre, sima na yango bango mibale bakendeki koloba na Yesu. Yesu alobaki na bango,
"Ntango esili kokuma mpo na ngai mwana ya mutu na kuzwa nkemo na ngai. Na lubi na bino likambo ya solo, mbuma na ngano ekotika la yango moko soki ekwei na mabele te, soki ekufi te. Kasi soki ekufi, ebotaka mbuma mingi. Moto na kulinga bomo inaye akukimisa yango, kasi moto na kuboya bomo inaye na mokili oyo akokengela yango mpo na bomo ya seko. Soki moto alingi kusale la ngai, esengeli alanda ngai, boye mosali na ngai akozala lokola na esika nazali. Ntata na ngai akopesa lokumu na mutu na kusalela ngai. Sikoyo motema na ngai ezali na mawa. Mpe nakoloba nini? Nakoloba, Tata, bikisa ngai kati na makambo oyo elingi kokuma na ntango oyo. Kasi ezali pona yango na sili kokuma. Mpona koyoka mpasi na sa oyo. Tata, pesa nkembo na kombo na yo.
Bongo, mongongo eyokanaki na Lora ete.
Na sili kopesa ye kembo, pe na kopesa lisusu.
Ebele ya batu oyo bazalaki kuna, pe bayokaki mongongo, balobaki.
Ezali lokito ya nkake.
Basusu, balobaki.
Anzelu asili koloba na ye.
Kasi Yesu, alobaki na bango.
Mongongo oyo eyokanaki mpo na ngai te, kasi mpo na bino. Sikoyo ezali tango mokili okozwa ngwanga. Sikoyo bakobenga na mukonzi na mokili oyo. Mpe ngai, soki basili kotombola ngai na mokili, na kobenda batu nyoso epai na ngai.
Na maloba oyo, ye azalaki kotalisa ye akukufa na ndenge nini. Batu bayanolaki ye.
Tosili koyoka kati na buku na mibeko na biso ete, Masia akozala pona seko. Bongo, ndenge nini okoki koloba, bako tombola mwana ya mutu? Mwana ya mutu, oyo azali nani?
Yesu, alobaki na bango.
Mwinda ezali naino kati na bino, kasi ezali pona tango moke. Botambola tango bozali na mwinda, mpo ete molili ekokanga bino te, mpo moto na kutambola kati na molili, ayebite esika wapi azali kukende na yango. Bondi mamwinda ntango bozali na yango, mpo ete bokuma batu na mwinda.
Sima na koloba maloba oyo, Yesu akendeki, pe abombanaki musika na bango. Ata Yesu asili kusala bikamwiseli mingi na misu na bango, bandimaki ete. Po ete likambo oyo nebi Isaya alobaki eko kisama.
Mokonzi, nani asili kuyamba maloba na biso? Mokonzi asili kutalisa nguya na ye epai na nani?
Bakokaki kundimate, po Isaya alobaki boye.
Nzambe asili kukanga miso na bango. Ye asili kukanga mayele na bango. Tina ete miso na bango emonate. Mayele na bango eyebate. Mpe babungwa epai na ngai te. Po nabiki sabango.
Isaya alobaki bongo, po ye asili komona kembo na Yesu, pe azalaki kolobali kambo na ye. Nzokande, bobele kati na bakolo ya Bayuda penza, batu mingi bandimaki Yesu. Kasi, po na kubanga bafarusi, bazalaki kuyebisa likambo yango polele te, boye bakobenga na bango nandaku na losambu na Bayuda te. Bazalaki kulinga kuzwa lukumu na batu koleka lukumu na Nzambe. Yesu angangaki.
Motu na kundima ngai, azali kundima bobele ngai te, kasi azali kundima mutu oyo atinda kingai lokola. Motu na kumona ngai, azali kumona mutu oyo atinda kingai lokola. Ngai nasili kukuma na mokili lokola mwinda, mpo ete batu nyoso na kundima ngai, bafanda na molili te. Kasi soki motu ayoki maloba na ngai, mpe atosi yango te, ngai nde na kokata ngwanga na ye te, mpona sili kokoma mpona kobikisa mokili, kasi mpona kokata ngwanga na mokili te. Motu na koboya ngai na koyamba maloba na ngai te, akozwa kati na yango likambo oyo ekotia ye na ngwanga. Ezali maloba oyo nasili kolakisa nde ekotia ye na ngwanga na mokolo na suka. Mpo ete maloba yango ebimi epai na ngai penza te, kasi Tata oyo atindaki ngai, ye penza nde apesaki ngai motindo esengeli na loba pe na lakisa. Nayebi ete likambo oyo ye apesi motindo na kosala, likambo yango ezali kobota bomoi ya seko. Likambo na lobi, bongo na lobi lokola Tata asili kopesa na ngai motindo.